kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanara amma jalqaba akkamaltan orduftu takenya
tanattan sudan guyadulbata kadesinu qopi dargagota tcena qopi dargagota karar akesatti shamarre dabata buafino jenne tokko hunde sudan yero amma yiriyota sewolin socho ani hojit jiran dubisne jirra Enya kana asnanno Washington DC tabati buafino jenne kan open yokan Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedam caasan ogesoto oromof kanneen hoji uman walitti fidu ratfulle fate unde famejra wide abata kana akkanuf ipsituf bursitud abata kana katate adde ifrata opsa qoppi dergaggota harraf kesumma gochun aferrejra kayon abati open jet hundaif malif akkatay nuf ipsudan egalti
organization in kone kan abate sava oromo nana washington dc dmv area jerofi gargarsa karahoji fi karadaldala warra guddacho barbadani fi gargarsa resources fi information ilacho hafi networking mo umne sava oromo opportunity to rute sanite fidu afi barbani ture kanaf jalqabne kana gochu afi mo yero GSID saditi eventi kopesine namota professionally tani industry sanike saditi yokini mo our business ikabani fidne sanin gafi gafine information nani akakabatu gona altokoto komo apeto tambara ojini ojine eventi doho jinargatamu yokini mo barum sargatamu gara oromo tifidu yallecho
dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite ifraatan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessine namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef ifraatan akkas jechuun deebisti
dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota oromo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada networkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba oromootti fiduu barbaadaniitu dhaabe kanarratti dabalatammoo dhaabbatoota naannaa kana warra non profitii ta'anii kan work force development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka partneritti qabannee wal wajjin hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattoota koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin barannehoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Sirriidha. Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sappoortii laachuu hin dandeenya. Gargaarsa kan information isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunity jiru. isaaniif laachuun yaala garuu namoota koolleejii graduated oolmaan godhanii duwwaadhu utuu hin ta'in saba oromoo hundumaaf riisoorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa itti sistemii kana keessa lixuu hin beekne namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammammaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii akkasii wajjiniis hojjechuu barbaanna dabalatee immoo nama koloji deemee duwwaa utuu hin ta'in namoota biizinasii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka mechanic, electrician waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis resoorsiin qopheessina. So warra koloji deemanii duwwaadhaaf miti jechuudha. Just saba Oromoo bal'aaf.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhan illee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Eventiin keenya inni darbeenii gara caalaansaa themiinsaa namoota Oromoo iddoo guddaa ga'anii wajjiniini haasaa goonee isa informeeshinii dhugaa informeeshinii kan iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee asoofne. So warri nuyi taasofne namoota ekspertii ta'aniiti garuu dabalata yookiin baakgiraawundiin isaanii akka namoota keenyaa yookiin namoota biyyaa dhufanii sistemii kana keessa lixuu danda'aniidha yookiin immoo biizinasii jalqabuu warra danda'aniidha. So namoota kana gara saba keenyatti finnee gaaffii sabni keenya deebii barbaaduu fi gaafannee attamitti sistemii kana keessa lixamaa, barumsa akkamii barachuutu nurra jira, sertifikeeshinii akkamii argachuutu nurra jira jennee isaaniin gaafannee deebii isaanirraa argachuu dandeenyeerra. Namni immoo gara keenya dhufee baay'ee nama umriin isaa tiinejarii amma warra xinnooshee ambiriinsis dabalatanii dhufaniiru garuu reejiin isaa baay'ee bal'aadha. Inni kunis baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif akkas lan jedhetti saba koolejii deemee duwwaa miti kan gargaaruu barbaannu namoota hundumaa gatti wajjin hojjechuu barbaannuu fi kunniin baay'ee gaariidha jedhee yaada.
Yoo isin argachuu barbaadan eessatti isin argu yookaan attamiin isin quunnamuu danda'a namni deeggarsa barbaadu? Hojii isa ta'uu yookaan hojii daldalaaf mata manaaf ibsite deeggarsaaf gara keessan yoo dhufan eessatti isin argatu?
Jalqaba kan nuyi argachuu danda'anii yoo eventii keenyatti dhufanii nu quunnamaniidha. Lammaffaan immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa Instagraamii fi LinkedIn nu argachuu danda'u. Sadaffaan immoo weebsaayitii keenya irratti deemanii sappoortii nuyi laachuu dandeenyu achirratti arganii nuyi quunnamuu danda'u.
Weebsaayitii keessan yookaan karaa sooshaal miidiyaa maqaa maal jedhuun isin argachuu danda'u?
Maqaan keenya Oromoo Network jedhama. So weebsaayitiin keenya oromoonetwork.org, Instagraamiin keenya Oromoo Network, LinkedIn maqaan keenya Oromoo Professionals and Entrepreneurs Network.
Tole egaa eventiin inni itti aanu yoom geggeeffama? Gara fuula duraattoo karoora isin qabdan maali?
Eventiin inni dhufaa jiru bitooteessa 23 March 23rd waaree booda sa'aatii 2 amma sa'aatii 4tti geggeeffama. Namoota human resources keessa hojjetanii finnee akka warra namoota dhufanii nuti hirmaatanii fi gaaffii akka deebisanii hin goona. Achirratti immoo dabalatee dhaabbatoota workforce development irratti hojjetanii karaa mootummaa fi karaa non-profitii hojjetanii finnee pirezentii akka godhanii goona. Namoonni kun kan dhufanii waa'ee carraa hojii naannoo kana jiruu fi waa'ee skill building certification waan akkasii especially naannoo IT fi naannoo medical warra jiru. Warra jiranii namoota keenyatti himuuf dhufu. Namni eventii kana dhufu immoo carraa isaan wajjiniin haasa'ee gaaffii isaaf deebii argatee information argatee deemuu qaba jechuudha.
Bakki inni itti geggeeffamus achumaan yoo ibsite?
Bakki inni geggeeffamu 2426 Linden Lane, Silver Spring, Maryland 20910. Silver Spring, downtown Silver Spring irraa maayilii gara lama yoo ta'edha.
dhaabbate kun gara fuulduraatti akeekisaa maalli maal hojjechuu yaada?
Karoorri keenya gara fuulduraa tokkoffaa neetworkii saba Oromoo warra industirii adda addaa keessa hojjetanii fi warra biizinasii hojjetanii wajjiniin neetworkii cimsinee ijaaruudha. So asittis naannaa Washingtonittis Ameerikaa bal'aattis jechuudha. Neetworkii akkasii ijaarree saba Oromoodhaa fi karaa hojii barbaachuu fi karaa biizinasii jalqabuu irratti xinnoo ishee haala isaa salphisuu barbaanna. Informeeshinii ilaallee akka isaanii hojii argatanis erga hojii argatanis akka itti guddatanii akka itti guddachuudhaaf hojjechuu danda'anii itti agarsiisuu barbaanna. Lammaffaa immoo karaa saba Ameerikaa bal'aa organizeeshinii adda addaa wajjiniin connectii goonee walitti dhufnee carraa baay'ee sabni keenya ammammaatti kan itti aksesiin qabanne isatti connectii gochuu barbaanna.
Tole, Efraataa, marii keenya gara xumuraatti finneerra. Marii keenya xumuruu dura ergaa qabdu yoo jiraate?
Namni hundumtuu dhufee riisorsii kan akka itti maayibamu affeera. Maaliif biyya kana keessatti milkaa'onni karaa tokko duwwaa miti kan qabu carraa baay'ee qabna. Nuyi biyya kana gaafa dhufnu yeroo baay'ee waanuma naannaa keenya jiru duwwaa agarree suma keessatti hojjechuu barbaanna. Garuu akka namoota jiraattota biyya kanaatti mirga baay'ee qabna, carraa baay'ees qabna. Itti barutu nurra jira. Lammaffaa immoo waa'ee Ameerikaa akkas jennee yaadnu garuu iddoo hundumaatti hojii gaarii argachuu fi carraa biizinasii argachuuni neetworkii gochuu irratti hunda'a. Neetworkii gochuu barutu nurra jira. Namoonni kana godhanii yeroo hundumaa milkii argatu. So isaani saba Oromoodhaaf hawwa akka neetworkii goonu jedhame.
Adde Efraataa Obsaa, ibsanuu kennuu fi keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uun dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophii dhandhama muuziqaa keenya kan torban kanaa wallistuu Aashaa Birriitiin eegalla. Aashaa fi jireenya Shifarraawuu walloo irraa kaasanii jimmatti nu geessanii baaleedhaan nu gahu. Kamisee irraa ka jalqabu. wambun ni gokse gannatu jisa olebu la male yoman si disa jambo jote kunoti
wambun ni gokse gannatu jisa olebu la male yoman si disa barris da bare danna magechi rabbi jede adan bane nasu ajiga ko sirasin juna be ka guba ko kandar be somebody sitting kasu na tinkasin nayro nu gote sayade samanga bin wambo ni gokse ganna to jisa olimbula male yo masidisa barris da bare danna magechi rabbi jede
Fajirtan kopi dan naman na muzika sagale Amerika saganta fano romora sinilar boda
Jalala the coast in evening the gane ayo gaum sako in evening the gane awi 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 anawi ko male anoma kimbe
አሸናፊ በቀላ ዮካን አሼ አምቦ ሸመረን ሸዋ ፋርስ አሎ ሙዲ ሶንሳ ካን ሞርሚሼ ሎኮ ጀዳ ሎኮ
ባባሬ ዱጃዋ ሙዲ ሶንሳ ሞርሚሼ ሎኮ ሙዲ ሶንሳ ሞርሚሼ ሎኮ ባካን ሎኮ ያሸምባ ሄደ ሹሩባሺ ገሻ ሸምባ ሄደ ሹሩባሺ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ዳርቤላላ አንዱ ዓለም ጎሳ ባሰቂ ባሰቃ Odottota Kenya Qopheni Annamanna Muzika Sagale America Saganta Afan Oromorra Esini Darbu Kanarra Kanumarra Wata Qophi Kenya Boritini Sirbotan Addatini Amma Walitti Debinutti Bakajirtanutti Fayyata Asini Injenna An Bakadu Morodati Nagatibula
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.